Кептер азаттык радиосу. Эңизде саулык урматтуулуң лейзилер. Бүгүн 2025 жылдын 30 ноябрь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемиге салам деген кептешиктерди диңлемеге чакырыйар. Урматтуулуң лейзилер, бу кепте азаттыгын веб сахипасына эң көп околон хабарларын кашыны президент Бердымухамедовун Казакстана сапарына энчеме ресминама кол чекилди. Учур катнаулары маслахат эдилди деген хабарыбыз чеккен. Шейлиде 5-нчи күнүн күнөртанынакы көркөзүлөрү көрө Путин коллектив коопсуздук шертнамасы урамасы юртларынын Россия аралары менен үпчүн эдилмегини теклип эдиер деген хабарыбыз көп околду. Бу кепте Түркмөнстандын суу маселеси юурдун кее сиясий келечегине кем өкүм салып билер деген сыйынымыз. Түркмөнстанды көп аярлык сорого алынмаган адатый жагдайы өгүрлү деген атылган чап эден макаламыз кем көп околду. Булардан башка бу кепте Анкара кадияти Абдулла Урусова халкары коронун берилмелигини тасдик этти деген хабарыбыз эң көп околонлордун бири болду. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини Түркмөнстанына гариплик ва анын чагылырын турмушуна жетирген таасирлери барадагы сөхбөт менен давам эттирерс. Түркмөн меттуоту 22 ноябрда бүтүн дүйнө чагылыр күнү мунасибетли Ашгабатта бейтараплык ва инсанперверлик, инклюзив келечегин бекүүдөн хемме тараплайын Горлу ғатли чаранын кечирленнигини хабар берди. Бу чара катнашанлар Түркмөнстанды өсүп келген яш несилдер барадагы алыданын дөглөт сиясатынын илер тутулган уурларынын бир хөкмүнө кескитленнигини өңө сүрдүлөр. Hökümet gödökçülüğünde kurnulayan çeyrede ve devlet eğitiminde hükümetli otta edilen zatlardan tapavutlulukta azatlık bilen anonimlik şeridinde kurulaşan sinçiler ve çeşmeler yurtta doğam ediyen iktisadi kıyınçılıkların barha kent sağanın ağaç. Хор ясамагына себеп болганыгыны, түркмөн жолбашыларынын бу кийил меселелерин үстүнү йөнтүм пропаганда менен өрттмөгө чалышканыгын айтыярлар. Дүйнө чагаларынын жагдайы боюнча чап эдилген таза касабатта айтылмагына көрө, кээрки болчулук дүйнөсүнө гариплигин хукукларынан махрум эдип келечектерине өкүм салмагы нетижесинде өрөн кент чагы эжир чеккер. Гариплыгы адатча малия сиристелерине эл етерлигин болмолугу хөкмүнө середилер. Хер күн 412 миллион чагы күнүнө 3 доллардан кем аз сиристе менен күзөрөн айлап өрөн гарип жагдайда жашыяр деп касабатта белгиленер. Түркмөнстандагы чагалардын хакыйкы жагдайы юрдун маалымат үчүн япык болмогу себепли бу кийил касабатларда кен көлө ийилмени алыяр. Адаттыгын хабарчылар юрттагы иктисадий кыйынчылыктар, социал маселелер, сол саны полиция өкүлдөрү тарапынан басылып жатырылган ва түркмөнчүлүктө өң көрүлмөдүк дэрежеде көпөлөн нугайдылган дилекчилик кадисеси барыда ийгидерли хабар берерлер. Бейлеки маселелерде болушалы түркмөн хакимиеттери юрттагы гариплик, дилекчилик ва жинаятчылык жагдайлары барыда чыккан хабарлары ачык реакция билдирмейер. Айрарлыкта курулушулун яшайчыларын, ыктысатчыларын көпүсүнүн пикирине көрө, Түркмөнстандын агырлашан чагылык хөкмөтүн 30 жыл бер алып барган нетижеси ыктысадий сиясаты менен баалуу.
Түркмөнстанда чагылыктын агыр турмушу күнүдөн күнү юрттагы агыр турмуш менен баалансыкты болуп турýар. Себеби, гиттеги чагырлашан ыктысадий кризис юртта чагылыктын физики, рухий, маддий ва жинсий тааден кемсидилмегине кетирýär.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şartında kuruluşun yaşayıcı etti. Onun sözlerine göre, sonki yıllarda Türkmenistan'ın ağaçlık zirarlı kor düşün, keserleyen, dilekçilik ediyen, iyideksiz ve kostarsız sağırların köpülünlüğünü pikirlenip, geçen yıllaki ve şu yıllaki yağdayları dengeştirip bilen adamların tas hemmesi biliyer. Adatlığın sökvettöşleri sağırların yük taşımak gali ağır fiziki işlerde, kirpiş zavodlarını, Kurluşukta, mebel çeklerine, hatta pahtı yığımına kem işledilenliğini, özünü maskalasına kömök edecek olayan çağaların tapan, basaran ähli işini etmäge taýýardygyny, olaryň beden, ruhy saglygy, bilim almak ýaly meselelerin soňkorlara süýşenligini aýdýarlar. Şol wagtda türkmençilikde çağalaryň işlemeginiň, hojalyga kömekleşmeginiň oglan bolsun, gyz bolsun, kim işi adaty urdat bolanlygyny, işiň çağany durmuşa taýýarlamaga kömek edýänligini aýdýanlar hem bar. Tiýinçilerin käbir bu meselede metduwatda açyk pikir alyşmalaryň gurulmalygyny, şol sanly ten satýan çağlar bardaky meseleniň hem açyk maslahatlaşylmalygyny aýdýar.
Soňky ýyllarda ýurtda kämillik ýaşyna ýetmediklerini arasynda jelepçiligiň ören agyr mesele öwrülýändigi barada gurrun edilýär. Ýaşlaryň arasynda jynsy gatnaşyklar we umumyň ahlak meseleleri boýunça ynanyşmak etasynda söhbetler gurulmaýar. Netijede ýaşlaryň arasynda irki gowrulylyk, jynsy ýollar arkaly ýokusyan we neriki keseller hat köpelip başlady. Emma türkmen häkimetleri bu meselede hiç hili is alyp barmaýar.
Dip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň işsizlik meselesi geljek ýyldan 10 göterim köpöldülmeligi teklif edilen aylyklar meselesi. Metduwatda bagtly durmuş şakynda tekrarlanýan sözlere garamazdan açyk sır bolmagyny galýar dip yerli synça aýtdy.
Türkmenistanda eli ýokky, işsiz ýa aýlygy az adamlaryň çağalarynyň ýagdaýlary öňküsinden hem has beterleşýär diýsem ýalňyşmaryn. Işsiz hojalyklaryň çağalary gidaçylygy çykýarlar. Ýaş gyzlar 15-16 ýaşdan ten satmagy başlaýar. Işsizlik şu derejä eltýär.
Diýip synçy öňüm bir näçe söhbetdeşimiziň aýdan zatlaryny tasdiklady. Onun sözlerine göre, olurlar çağalar bağdarlarda, dükkanların yanına gedaçılık eden olsalar, inni 7 yaşından 12, 13 yaşa çenli olan oğlan kızlar şehir köçelerine svetoforlu çatırıkların kolayını oturup, svetoforların kızıl çıraları yanına ılgap barıp, sürücülerden pul soruyarlar.
Adamların biri ikisi dözmen pul verse, belki biri azgarılıp, masinanın yanına gelen çağanı kovup göyveriyar. Emma çağalar muňa seretmän, svetoforun ýaşyl çyrasy ýan-ýança aýlanyp, duran masinalaryň sürüjilerinden pul soraýarlar we gyzyl çyra ýananda gelip ýene bar ýora geçip oturýarlar. Ol çağalar öz janlaryna abanyp biljek howp barada pikir etmeýärler. Sürüjilerin awto ulaglaryny gaty turup gidýäni hem bolýar.
Dip synça aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä, uzak günni şeýdip öýlerine we maskalasyna kömek etjek bolýan, dilekçilik edýän çağalary şäherä çykan adamlaryň hemmesi görýär. Kolayda Türkiýe gelen zähmet migranty hem dilekçi çağalaryň köpülün nuvarada aýdylýanlary tasdiklady. Ýöne adamlaryň köpüsiniň diňe öz durmuşy bilen gyzyklanýanlygyny, dilekçi çağanyň öň näçe bolanlygy, inni näçe döwgülen hiç kimiň işiniň yokduğunu hem sözüne koştu. Azatlığın çeşmeleri dilekçilik edip, eline pul düşen çağaların somsa, pıraşkı yağlı zatları satın alayanlıklarını, yönü köplönç dine bur somsaya bir pıraşkı alıp, doyu varına eyip bilmeyanlıklarını hem gurrun verdiler. Şeyle de çeşmeler çağaların öz su kaplarını köçüde krantlardan doldurayanlıklarına ediyarlar.
Men bir gün ulu yoldan avto uloglu bar yardım. Svetofor kızıl yanında iki tane çağı ulu yük masinanın yanına ılgap sürücüden pul sorudu. Sürücü 5 manat verdi. Çağlar beğenip yeni bardiyora barıp oturdular ve ellerine düşen pullarını tanıdılar. Bardiyorun üstünde ağzından 10 çağı otirdi. Üst basları hapa, ayakları corapsız, eginlerinde yukucuk, köne cemper. Men öňki ýyllarda çağlaryň köçedäki awto ulaglaryň ýanyna baryp dilekçilik edýänlerini görmeýärdim. Bazarlarda kän, ýöne svetofor gyzyl ýanynda ýola çykyp, ylgasy pul dileýänleri soňky aýlarda gördüm.
Dip bir sürüji öz tejribesini paýlaşdy. Ol öz gören kartinasyny gaty gamgyn ýagdaý diýip häsiýetlendirdi. Adının aydılmalılığını soran sürücü, her görenini bu çağaların enatası yok mu kadip pikir ediyenliğini, ulu adamların öz çağası, altıyalı yaş kıyılara pul verip cinsi katmış kuruyanlığı varada aydılayanları akılına sığdırıp bilmeyenliğini hem gurrun verdi.
Ulu adamların bu çağaları bilen cinsi katmış etmeyi bu bir kille sığmacak zat, öz çağaları yali, yadı öz aktıkları yali kıyızdağızları, pul bilen aldap, cinsi katnaşyga girdi diýilen adamlara näme diýjegimi bilemok. Pulum bar, edenimi edýän. diýýärler. Mekteplerde garyp çağalar kemsedilýär. Hatda mugallimler tarapyndan hem kemsedilýär. Mugallimler barlyk huzurlyklaryň çağalaryny öňüterýärler. Okap bilmeýän çağalar hem kağıt yüzünde dörtlük, beşlik bahalara okuyar.
Deyip sürücü öde yalı pikir ediyen ve bu dağıtlara kıyınanyan yönüki adamların kendini hem sözüne koştu. Onun tasdiklemeğine göre muallimlerin hem nırkı var. Bağırlı okulçu bahaları soğut bilen satın alıyar. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlarının köpüsü yurttaki bağlılık ve gariplik yağdayı gelecek nesli neye doğru yetiştiriyar deyip pikir ediyar. Yurtta korrupsiya çağaları pulun olsa edenin etsin bolyar diyen yali terbiye veriyar deyip yurttaki sosyal dengsizliğin çağaları yetiriyen tesir varada aydilyanları yeni bir sökvettaşımı tasdik etti. Onun pikirçe meteç, pulu var çağaların başına ilamak katan sat.
Maraltay'dan pes yolunu yitiren ten satıp pul kazanyan zinanların kesi yaşacı kızları özlerine öğrenştirip onları hem yoldan çıkarıyarlar. Öz çağısını ters yolu itekleyen ene de var. Beyli ayağlı ece deyip bolur mi? Ulu yaşlı erkekler yaşacık zat tapıp bolan ok mu deyip araçı gelinden soruyar. Senin payın var diyer. Köçede kulağın eşidiyen zadına inanıp olan ok. Bir gecelik keyfine münglep pul seçmeğe tayyar baylar köpüldü. Yöne onların bir garip hocalığa kömek etmeğe gücü yok.
Deyip anonimlik şartında kuruluşan binana etti. Azatlık yurtta garipliğin Türkmenistanlı çağaların durmuşuna getiriyen anık tesirleri varadaki meseleyeni öğreniyen vaktinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda yaş çağalarını izle koyup Türkiye'ye giden inanın çağalarına verilen şarpık terbiyesi görkezler ve gayrat edin. Çağalarınızı koyup gitmeyen değiller. Adatlığın sökvettaşları bu meselenin sonki yıllarda cemiyetin en bir ağırlı meselelerinin biri olanlığına ediyorlar.
Ejede kakası daşarı yurtta yaşayan çağaların kebiri enatasının iberiyan pulunun kadrını bilmeyen o pulları dine keypin uğruna sovyar. Ke çağanı enatası hem iyi demeyer. Neticede ol köçede dilekçili edip gününü görüyer. Bu çağanı alıp kalan hosarın eline pul iberilmeyeni sebepli çağa seyredesi hem gelmeyer.
Deyip adatlığın sökvettaşı Tasarı yurda giden enataların çağalarının iyiceksiz ağlayan haratlarının az değerliğini, bu yağdayın oların edep ikramına yaramaz tesir ediyenliğini doğru tasdiklap bilecektiğini etti. Onun sözlerine göre, kevr enataların ikisi hem tasarı yurtta olup çağaları bilen kepte de bir sapar internet arkalı havarlaşar ve bu kili yağdayda çağa ene ata terbiyesini berip bolmayar. Sökvettaşlarımızın biri bu kili enataların kevrinin çağalarını isleyen zadını al. İsleyen yerine gitsen olyar deyip öz kızdağını pul bilen rahatlandırmağı çalışanlığını. Neticede çağa terbiyesinin çağanın özünü galiyanlığını öngösürdü. Gariplik çağaların bilimine hem ulu zarvuruyar. Olar çörek pulunu kazanmak için sapaklarını doğru katnış bilmeyerler deyip anonimlik şartında uğurlaşan pedagoga etti.
Okuwa heptede 2 gün barsa galan günlerde işe atnayan çağalar hem bar. Bir oğlan 7-nji klass okuwçysy, şäherde baklaşka çöplemek bilen gününü geçirýär. Uzak gün işläp gazanan pulunyň 50 manat çemesi bolýandygyny aýtdy. Pulunu näme diýersiň diýsem, öýe produkty alýan diýer. Oğlanjyk 13 ýaşynda, öýe en atasyna azyk eltýär. Azajyk ulurak çağalar bazarlarda yük taşıyar. Haltalap un, şeker düşürüp uzak günün devamında 50 manat kazanyarlar. 14 yaşlı bir kız okudan son kerpiç zavodunda işlep gündelik 50 manat kazanyandığına diyar. 16-17 yaşlı oğlanların kaviri ova yerlerinde kuruluşukta işleyer. Uzak gün sement qarıp beton daşap 100 manat kazanyarlar.
Dip adatlığın sökvettaşı Ağır işten son yağdoğluğunu ayırmak bakana söylen ispirtli iç içeyen yağışların hem az değerliğini belledi. Aşkıvat'ta 22. Noyar'da bütün dünya çağalar günü münasibetli geçirilen çeyrede aydılmağına göre Kurbanoğlu Berdimuhammedov adındaki hugunlarlığı metes çağalara himayet vermek koyunca hayır sahavat kazanası bilen BMK'nın Çağalar gazınasının Türkmenistan'daki vekilhanasının esası maksadı çağaların sağlığını korumaktan, onların bilim almaklarına yardım vermekten, durmuş üstünçülüğü meseleleri boyunca değişli işleri amalı aşırmaktan varat. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Programmamyzyň şuňky sanyny köp aýallyk meselesine gönükdirýäris. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän, emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýy öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgaty ýa-da birnäçe bilen ýaşaşmagy, çağaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaýy ýaly kabul edilýär we bu ýagdaýy gitdigiçe ýaýbaňlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şuňky sanly köp aýallyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda gaýratynlyklaryna, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna çağalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine syn ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Birinci sowalymyza geçsek, köp aýallyk şu wagt Merkezi Aziýada öňgörülip eşidilmedik derejede ýaýran ýaly görünýär. Sizde ýagdaýy görkezýän sanlar barmy?
Köp aýallyk poligamiýa Merkezi Aziýada çyrşyrymly we jedel mesele bolmagyna galýan. Bu mesele aýratyn dalgyçylar tarapyndan öwrülýär, ýöne anyk bir san ýok, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 400-inden hem köp aýallyk jinayet hasaplanýar. Diňe Gazakstanda köp aýallyk jinayet hasaplanmaýar. Çar zonada olup gümürtük mesele uğruluşu var. Şonun için bu mesele garankılıkta galiye. Ürünmek katı kıyım oluyor. Köp aýallyk meselesi kaldırılana şeyle meselelerin konteksinde kaldırılıyor. Patriarhal cilniyetçilik katnaşıkları, aýal ýylyň iktisadi taýdan garyplaşmaly, alaşdyrlyk, ker ve bilmedinleri, hıvısın peselineri, dini dertte surlar. Adatı bir ýaýran zat ýaly görünse de köp aýallyň jemgyýetçilik tarapyndan näme derejede kabul edilýändigi näme bilen bolmagyna galýan. Bu gatnaşyklaryň din we döwletiň dünýäwi tebigatynyň bolmagy baglanşygy sebäpli Gazakstanyň Gyrgyzstanyň jemgyýetinden gyzgalanly jedilleriň döremegine sebäp bolýar. Nämen bir barlygy ukap gördüm 19-njy ýylda Pew Research Center tarapyndan geçirilen pikir soraglaşygy öre Gyrgyzstanyň musulmanlaryň 53 ötürme, Gazakstan'a 62 ötürme, Tajikistan'a 47 ötürme, köp aýallyk moral taýda näde öwrüldi diýip jogap beripdir. Ýene bir trend bar, şunu bilýärsiň, ýa-da Gazakstan'ın meselem köp aýallygy pozitiw käte özüne çekiji häsiýetini synedip bolýar Gazakstan'a. Gazakstan'a gurupli bilimli aýallaryň arasynda 2-nji aýal bolmagy saýlanýar hem bar. Olar ýollaş hökümini nikada duran erkekler saýlaýarlar. Munu näçili bäxwit wer diýersiňiz? Munu näçili bäxwit bar? Gaýyn eneden azat öz başdak durmuş bolýan gelinlik goşlaryna protest görkezmek hem diýsek bolar. Bu ýagdaý aýallar pida bolman öz durmuşyny, öz başdaklygyny, gatnaşyklaryň şertlerini özleri ketirip bilýändigine habar berýär. Buny bir näçe alym günwa taralymy öwrenip gelýär şu trendler Gazakstanda. Indi jemläp aýsak köp aýallyk barydaky jedi Merkezi Aziýada dowam edýär. Esas taraplar bir tarap bu teşribäni gadagan edip, ejiz aýal gyzlar we çağalar üçin kanuny oraly üçin etmelidir. Belki bir tarap köp aýallyk kanunlaşdyryp, düzgünleşdirýän reformalar talap edýär. Meselem näde bilýänsiňiz, Gyrgyzstanlylar köp aýallyk kanunlaşdyrmak barydaky jedeller bilen şu wagt ýüzde ýüz bolýar. Parlamentin hüdürlen kanun taslamatını Gırgızstan'ın prezidenti ayal gıyırlar çağırlar için kimse cici yağdayı deyip idin eylerdi.
Aýnawat, goňşy ýurtlardaky ýagdaýdan habar berýän käbir maglumatlar duş gelýär Türkmenistandaky ýagdaý barada maglumat barmy?
Gürür Türkmenistan ýapyklygyna galýan jemgyýetimizi ulur görmedik bolýar, bizim bilmedik bolýar ýagdaý dowam edýär. Bir zady biz anyk bilýäs, ýylat arasynda köp aýallyk tejribesinde çydamlyk bar we bu tejribeni sowet döwründe hem dowul ýatyryp bolmady. Elbetde sowet döwründe bu açyk ýadgarlardy. Indi köp aýallyk Türkmenistanyň konstitusiýasyna, halkara goşlaryna, aýallaryň hukuklary, şagalaryň hukuklary boýunça konwensiýalaryna dowul tesirleýän ýaýran ýagdaý. 24-nji ýylda BMG-de eden çykyşyna Mehri Başymowa sen biriniň ikinjisi 10-njy aýaly bolsaň hem aýalyň boşlary bar diýdi. Hökümet delegasiýasy ýurtda köp aýallyk jinayet we şeýle ýagdaýlar hasaba alınmady diýip hasap berip gelýän, ýene berdi, şeýle hasabat berdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksi Türkmenistanda köp aýallyga ýol berilmeýär diýe Türkmenistanyň diňe zaks edarasy tarapyndan bildirilen nikah karar edilýär. Ine ýene bir gyzykly san bar. Siz bilen paýlaşasym gelýän UNICEF-iň sany Türkmenistanly aýal gyzlaryň 58 götürmi dolluş tarapından zorluğun dürlü görünüşünü aklap kavul ediyor diye. Bu resmi san, ılmı varlıkları göre poligeniye köp ayarlık bilen maşkaladaki zorluğun arasında yakın bağlanış var. Belki yurtlarda ceza verilenler var da malumat var. Tercihistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı kanun işleyen yok. Suç işleri ceza verilenler var da hiç bir malumat yok. İlat arasında, resmilerin arasında bu tecrübenin kada urlendiği varada gülümleri ediliye. Bunu tasdikletmek katı kıyım. Türkmenistan'daki devlet derecesindeki dımışlık köp aýallygy resmiler tarapından çydamlyk görkezilýär diýip many çykarylýar.
Aýna wagtda Türkmenistan'daki ýagdaý hatda Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen deňleşdirilende hem käbir ara tapawut gözeýilýär. Siz hökümetiň çemeleşmeginde jemgyýetiň garamagynda nähil aýratynlyklary görýärsiňiz.
Türkmenistan'ın hem mesele komşu yurtların kontekstine mengdeş ýagdaýda ilat arasına galdyrylýa ýöne uly diskussiýa ýok. Men üçin gyzykly ýeri hökümetim şeýle atawawalarymyzyň diýip tesurlan dolan gelmeli çağırışlaryna garamazdan atawawalarymyzyň diýeri jinayet hasaplanýar şu wagt. Milli kanunlaryna görä paradoks kagaz ýüzünde dünýä Türkmenistan'ın aşy konservatif hökümet köp aýallygy göz ýumýar. Etlenik meselelerini boyun alsan, sen hükümet olup iş geçirmeli olyan, biraz gıymırlamalı olyan, milat bilen iş geçirme üçin çıktac etmeli olyan. Bu olsa şu at avtoritar hükümetin behvidine değil. Umuman avtokratiyada ahlak naşıklar şeyle çar doğuna da olup geçiyen kanun bar, yönü ol iş yüzünde işlenok, ulanlanok.
Aynava Türkmenistan'da köp aýallygyň giň ýaýrandygyny ýurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlarından, anyk adamlaryň durmuş mysallarından we sosial mediadaky diskussiýalardan görse bolýar. Türkmenistan'daki habarçılarımızdan gelen käbir maglumatlary dinläli.
Türkmenistan'da köp aýallyk öňküsinden has köpüldi. Ozal käbir wagt biriniň iki aýaly bar diýerdiler. Indi bolsa ikiden biriniň maşgalaty köpüldi. İki aýaly bar diýilýär.
Häzir hatda gyzlarynyň pullu birine, ikinjisi bolup gaçyp gitmegine razy bolýan hojalyklar bar.
Kadymy döwürlerde bir waýyň bir näçe aýaly bolardy. Häzirki döwürde hem şeýle boldy. Has tutsar waýlar durmuşa çykmadyk ýaş gyzlary özlerine gelin edip alýarlar. 60 ýaşly baýaga özüne 18 ýaşly ýaňy okuw utaran gyýry 5-nji gelin edip aldy. Şeýle adamlaryň birinji aýallary mundan habarly bolýar we öz günlerine kail. Pulu warlar aýallaryna jaý alyp berýär we çağa dogurdýar.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň köp aýallyk bilen bagly häzirki ýagdaýy suratlandyryp, ýurdun dürli künjeklerinden beren maglumatlaryny dinledik. Hormatly radio dinleýijileri, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi ýalyp barýaryn. Biziň hem meşeki mehmanymyz saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýnawat gepleşigimizi dowam etdirip bu ýagdaýyň sebäplerine geçeli. Köp aýallygyň ýaýyrmagyna näme sebäp bolýar siziň pikiriňizçe?
Niýanky beýle geçen kontekstimiz, goňşy ýurtlardaky kontekstimiz Türkmenistan'da da şoňaly kontekstde bolup geçýär. Köp aýallyk patriarhal jemgyýetçilik gatnaşyklaryny belledik. Aýal gyzlaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşyrlyk, her bir bilim edinmäge höwesini keselmegi, dini däpdes urlaryň ünnölmegi. Ne yönü ilatın bir bölüğü için hem bu teyada katnaşıkları anladık bilir. Has ansat yalı görünen katnaşıkları. Dehmet migrasyasını hem sebeplere koşup olur. Migrantların dulgarlan ayarları ya da ayrışan ayarlar özlerine birinin ikincisi olmağın çözüt hükümününe saylayarlar. Yeni bir yerde bu olsa hükümetin köp ayarlığı kanunlaştıran yurtlar bilen yakın sevda katnaşıkları. Saudi Arabistan, Katar, Birleşen Arap Emirlikleri bilen. Sevda bilen dürlü medeni dinendikler hem import edilýär. Biznesmen gurupli Türkmenistan erkek adamlar üçin şu yerler hem ilham çeşmesi bolup biler.
Türkmenistan'da ve Beylik Merkezi adı yurtlarında öğlenen erkek adamın başka yer bilen yaşaşmağını dünge nikah bilen düzgünleştirmek ve buna maşkala diymek tendensiyası yayrayar. Türkmenistan'ın kanunlarında köp ayarlığa yol berilmeyar. Bu yagdayda dine nikah maşkala hukuklarına kepil geçip biler mi sizin fikrinizce?
Yok, dini nikah maşkalanın dünyevi kanunlarına hukuklarına kepil geçip bilen yok. Maşkala kodeksinde Türkmenistan'ın dini zaks edarası tarafından illegalına nikah karar ediliyor. Dini depte sorular boyunca nikahlaşmanın hukuktaydan ehmiyeti yok deyip bilinliyor, anık bilinliyor. Dünyevi kanunu layık resmileştirmedik. Katnaşıklarda erkek adam şahatını katnaşıkta bolyan ayalı terkese yine kanuntaydan aliment ya da miras alırmak hukuklardan pidalanıp bilen yok. Bu olsa ayarların ve çağrıların hukuksuz almanı ve kanun taydan korusuzluğuna yol açıyor.
Bizim regionumuzun masalında seyrede köplenç problemanın sosyallık tasarı sebepleri gozgalyar. Ol din bilen hem ilteştiriler. Sen bundan başka hayatı da olsa bir sebepleri görüyorsunuz mu?
Kovu yine bir sebep ne? Türkmenistan'a ayarlığının öldüğünü bilen bahasının arzularının ütkümeyi olmamağı olup duruyor. Bu mesele düplü öğrenmeli. Muna hoşçan koşuyan isaat faktörlerin biri Sovet sosyalist sistemanın gımmatlıklarının edemetlikli kapitalizme geçiş. Şu an hükümet derecesinde sana dine ene gayenine olmak maddeyle hödürleniyor. Ol hem doğru devlet kolluğu ile değerli dine sözü. Türkmenistan'a ayarlığıyla sağlı iktisadı gorulsuz olmağına gəliyən durmuşa çıkmak iki tək ardı uğurluya. Yine burada adı verilətim gəliyən erkek adamlarımızın baksızlığının onların maşğılı vurmak düşünceleri bilen bağlanışına havar veriyor. Yeniden yayran yağday ina şeyle yağday var, şeyle düşünce var. İna tam birini tapar. Bana men öğlenirim, yerine diner yöne baktığımı ikinci ayalım bilen gördüler diyen fikir var. Bu yerde erkek adamların gorulsuzluğu gıyısı ömrü yokur keselçilik bilen bağlanışıyken bol biler. Bizim medeniyetimizde oğlun şağa öz yürürlüklerini beyan edilmek öğretilene ok.
Aynı va Türkmen cemiyetinde kevirler diyen anların adatça köplüğüne ve erkek adamların az olmağına salgılanıp köp ayarlığa maşkala kurmağı için çıkalığı hükmünde seyrederler. Şeyli pikirleri Adatlık Radyosu ile gürleşen Türkmenistanlı diyen anların özleri öne sürüyorlar. Gelin şöyle haberçimizle tökvetteş olan Türkmenistanlı kevir gelin kıyızların pikirlerini dinleyelim. Yurttaki iktisadi kıyınçılıklar ağır durmuş köp kıyızları ve dulgalan gelinleri birinin ikinci ya da üçüncü ayalı olmağa mecbur eder.
Türkmenistan'da ayal kıyızların santaydan erkeklerden köptüğü gözü iyiler. Şu sebepten hem Türkmen kıyızlarının arasında 30-35 yaşa çenli durmuşa çıkıp bilmen son özlerinin bir neçe yaş ulu erkeklere ikinci ya da üçüncü ayal olmağa razı bolyanlar bari. Bu Türkmençilikteki bolosuz gepler yani adamlar neme diyer diyen düşünceler hem sebep bolyara. 40 yaşına yetmen ke senin bir çağı olsa da doğmalı diyen düşünceler köp öne sürülyara. Şunun için hem birinin ikinci ayalı bolsa da çağı doğmalı diyen fikre eğriyen ayallar az değil.
Kehaletlerde çağı doğurup bilmeyen ayarlar özlerine gündeş edinmeye razı olyarlar ve öz yoldaşlarına başka ayal edinmeye razılık beriyarlar ya da razı olmağa mecbur ediliyarlar deyip adatlık bilen gürleşen yeni bir Türkmenistanlı ayal maşkala gurrun verdi. Aynavat ine şeyle çemeleşmeye nehili etat var. Bu dinandır hem cemiyet için nehili tövükkülçülükleri dörüdiyar.
Şu an Türkmenistan güçlü depopülasyon ilatın azalmalı tolkunu baştan geçiriyor. Şu an resmi ilat yazılığına göre zinanlığın ve erkeklerin sanı denirek. İkisi migrasyon çıkıyor. Durmuş reallıklara layık gelen sanılar cemiyette birilen ok. İna migrasyonun neticesinde dargayan maşalarlar var. Dulgalan ayarlar, ayrışan ayarlar var. Şeyle toporlar için bu çıkarı yalı görmüyor. Bu olsa cemiyetimizi ütgüyen trendler var arada haber veriyor, gımmatlıkların ütgüyenliğinden haber veriyor. Şeyle yerdeydi bu garip, gurplu değil erkek adamlara yarama tesir ediyor. Esasen yaş ölümünü üfleyen adamlara. Onlar için maşkalı vurmak, gelin tapmak bazıları daralıyor. Neticede neyme zin ediyoruz? Mehil yerdeyi zin ediyoruz. Bay adamda 2-3 ayalı olmuyor, garip olan galına zordun pul tapıyor. Şeyle yerdeyi erkek adamların arasında her hili fiziki, emosyonal agresiya esası olup biliyor.
Köp ayalığı koldamak ve onu saylağı almak vardı adlandı. Şeyle yolları saylayan adamın psikolojisi noktaya nazarından bu nemeden haber veriyor.
Bu bir doğru öğrenilmedik mesele merkez acıda hatta Türkmenistan'a anık bir hesiyetlenir mi yok. Meselen köp ayarlı ullamayan dini uyan adamlar var. Ya da hiçbir dini uymayan köp ayarlı ullayan adamlar hem var. Adamın psikolojisini ulu derecede sosyal, siyasi, iktisadi şartlar tesir ediyen. İnsan şaşırımlı oluyor. Adamlar köp ayarlıkta öz baltını ödeyen. Şeyle adamlar var. Yönü ol gözlükte pidav olup eksploatasyon seyre var olup biliyen. Seyre köp ayarlık din katlaşıklar değil.
Aynavat şöyrde gepleşigimizin şuunki sanını cemletek. Biz bu temanı indiki gepleşigimizde devam ettiririz. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz salam doğan adlı gepleşigimizi dinlediniz. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Bizim hem meşeki mehmanımız Progress Fondunun ve Sağlık Programmasının esaslandırıcısı Aynavat Ýaýlymowa. Biz şuun köp aýarlylyk temasyny gozgadyk. Bu meseläni indiki gepleşigimizde devam ettiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.